Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Sreda, 27. jun i vesti, 7. jun i vesti dana. Mirjana Marković osuđena na godinu dana zatvora. Vučić, neću da se krijem iza naroda sa predlogom za Kosovo. Dobrovoljci iz Srbije pod istragom ukrajinskog tužilaštva. Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost kod Putina. Nemački brod s više od 200 migranata i dalje čeka u Sredozemlju. Za sutra najavljena kiša i temperatura do 22 stepena. U nastavku emisije poslušajte. Povodom istrage ukrajinskog tužilaštva u vezi s ratovanjem 6 srpskih državljana u Donbasu i ćutanja srpskih bezbednosnih službi o tome, Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku za Radio Slobodna Evropa kaže.
Jeste čudno što naše bezbednosne službe ne dostavljaju ukrajinskim istražnim organima informacije tražene.
Donosimo i priču o holandskom dokumentarnom fotografu Viljemu Polstri, koji je tokom 5 godina svojim objektivom beležio događaje i lične priče ljudi na postratnom Kosovu.
Ono što sam najviše naučio, a mislim da je o tome i ovaj projekat, da su političari ti koji se bore za istoriju, koji tvrde ovo ili ono i tome slično, a obični ljudi samo žele mir, žele da popiju kafu s prijateljima, ali na kraju oni su žrtve.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Mirjana Marković, bivša predsjednica Jugoslovenske levice, osuđena je u Beogradu na godinu dana zatvora zbog nezakonite dodele stanova. Presuda je doneta posle gotovo 15 godina od pokretanja krivičnog postupka i održanih više od 100 ročišta. Pored Mirjane Marković, koja je osuđena u odsustvu jer od 2001. godine nije u Srbiji, presuda od godinu i po dana zatvora izrečena je i nekadašnjoj sekretarki vlade Srbije Živki Knežević, dok je Miloš Lončar, nekadašnji direktor preduzeća za upravljanje državnim nekretninama DIPOS, osuđen na godinu dana. Zdenko Tomanović, advokat Mirjane Marković, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će se žaliti na presudu.
Jer ovo je odluka o jednom optuženju koje je bilo pre svega politički održavano dugi niz godina, gdje je sud po inerciji prihvatio optuženje koje je tada pre 15 godina podneto isključivo iz razloga da se oteža položaj Slobodana Miloševića, tada u Hagu. Onemogućili mu susrete sa svojom suprugom. A ono je bilo i izgovor svojevremeno za onemogućavanje supruge Slobodana Miloševića da prisustvuje njegovoj sahrani. Ako je ta garsonjera nezakonito dodeljena, kako onda ni jedan post-petooktobarski državni organ nije pokušao ni da poništi tu dodelu?
Kaže Zdenko Tomanović, advokat Mirjane Marković. Mirjana Marković, supruga nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, koji je 2006. godine preminuo u pritvoru Haškog tribunala, osuđena je zbog, kako je saopštio sud, dodele stanova u vlasništvu Republike od 1997. do 2000. godine osobama koje nisu bile zaposlene u vladi. Mirjana Marković podstrekavala je Živku Knežević da u Beogradu dodeli stan Iloni Pešić, dadilji njenog unuka, navelo je tužilaštvo. Advokat Rajko Danilović, koji je zastupao oštećene u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, kaže da ga posle deceniju i po procesa epilog ne iznenađuje.
Kako komentarišem, sramota. Godinu dana je mala kazna, brzo će proći, zastari i stvore se uslovi za povratak. Nema tu komentara. Pripremaju je da je dovedu, verovatno, uvodu, dovođenje u domovinu. Pitate me zašto, zato što je sve tako. Sve staro se rehabilituje. Nema prava, nema reda. Zaboravlja se. Sve se zaboravlja.
Kaže advokat Rajko Danilović. Mirjana Marković nedostupna je pravosudnim organima Srbije i za njom je 2005. raspisana međunarodna poternica. Milutin Mrkonjić, pripadnik Stare garde, danas vladajuće socijalističke partije Srbije, koju je 90-ih predvodio Slobodan Milošević, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je očekivao oslobađajuću presudu.
Nisam očekivao da će ova vlast da podlekne uticajima onih koji su 5. oktobera rušili zemlju i NATO agresorima koji su bombardovali našu decu ubijali. I sramno da dan pred 28. juna kada je naš predsjednik Slobodan Milošević isporučen Hagu, što je također najveća sramota, ova vlast nema snage da se izbori i donese poštenu pravosudnu presudu. Ja sam očekivao da će ova vlast i da vrati porodicu Slobodana Miloševića u zemlju. Posle ove presude nisam siguran. Mislim da i dalje veliki uticaj zapada na tu odluku i da ova vlast nema snage da se s tim izbori.
Kaže Milutin Mrkonji za naš program. Ovo je bilo jedino suđenje koje se protiv Mirjane Marković vodilo u Srbiji, nakon što je svojevremeno pokrenut predkrivični postupak postupak protiv nje za šver cigareta koji je do danas ostao u toj fazi. U vreme kada je tužilaštvo u tom slučaju podnelo zahtev za sprovođenje istrage u junu 2007. razgovarali smo telefonom s Mirjanom Marković koja nam je tada rekla.
Kakve cigarete, kakav švercer, nije tačno i gotovo, ali stvarno, mislim, to je baš ispod svakog nivoa. Pa čoveče, pa ja sam profesor univerziteta, da nije dosta bilo. Krivična prijava protiv mene zbog onog stana, pa protiv Marka kao te sere neke, pa mislim stvarno, da nije tragično, bilo bi komično, majke.
Hoćete uskoro dolaziti u Srbiju?
Pa gde da dođem? Tu gde me čekam s tim švercom i, mislim, stvarno sramota, kako mi je neprijatno. Tako bi... Došlo bi rado, verite mi, došlo bi strašno čestno.
Mirjana Marković, kako su svojevremeno preneli beogradski mediji, živi u Rusiji gde je dobila politički azil. Iako je za njom još na snazi međunarodna poternica srpskog pravosuđa, ona u Moskvi uživa status političke izbjeglice i ne može da bude uhapšena. Vuk Cvijić, novinar Nina, smatra da je presuda za dodelu stanova simbolična, ali da bi srpskom pravosuđu Mirjana Marković bila važnija, u nekoliko slučajeva će i nalogodavci i politička pozadina nisu otkriveni.
Utvrđeno je nesumnjivo da je ona naručila sraman tekst koji je praktično poziv na linč Ruje neposredno pred njegovo ubistvo, ali izgleda da nije bilo političke volje da se taj postupak izvede do kraja. Pravosnažnom presudom u drugom postupku je utvrđeno da je njen suprug naredio ubistvo njihovog porodičnog prijatelja, nekadašnjeg Ivana Stambolića. Ona sigurno zna nešto o tome i dužna je da da iskaz o tome.
Kaže novinar Vuk Cvijić. U posljednjem intervju u srpskim medijima Mirjana Marković rekla je da skromno živi u Rusiji i da nema nameru da se vrati u Srbiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred generalnim tužilaštvom u Ukrajini vodi se istraga u vezi s navodnim učešćem šestorice državljana Srbije u sukobima u istočnoj Ukrajini na strani proruskih snaga, stoji u dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa dostavilo tužilaštvo Ukrajine. Državljani Srbije su obuhvaćeni istražnim postupkom zbog izvođenja napada na ukrajinske snage u oblastima Donjeck i Lugansk na strani proruskih separatista kao deo ekstremne desničarske organizacije Unite Continental. Mila Đurđević donosi više detalja.
Pripadnici ekstremne desničarske organizacije Unite Continental obuhvaćeni istragom ukrajinskog tužilaštva, među kojima je i šest državljana Srbije, sistemski prolaze vojnu obuku u bazama u gradu Rostov na Donu u Ruskoj Federaciji, stoji u dokumentu dostavljenom Radiju Slobodna Evropa.
Utvrđeno je da je od jula 2014. u agresivna borbena dejstva protiv Ukrajine na području Donjecke i Luganjske oblasti u sastavu nelegalnih oružanih formacija stvorenih od strane Ruske Federacije i njoj podređenih uključeno 54 stranih lica, članova organizacije Unite Continental, među kojima i šest državljana Srbije. Zoran Kljajić, Stevan Milošević, Stefan Ćelavi, Ivan Mačkić, Počuča Radomir, Bratislav Živković.
U cilju prikupljanja dokaza o umešanosti članova grupe Unite Continental u zločine protiv nacionalne bezbednosti Ukrajine i javne bezbednosti, Generalno tužilaštvo Ukrajine se 2017. godine obratilo nadležnim organima zemalja iz kojih dolaze članovi desničarske organizacije, pa tako i nadležnim organima Srbije, i zatražilo neophodna dokumenta koja se odnose na njih. Srbija na ovaj zahtev nije odgovorila. Radio Slobodna Evropa ovim povodom obratio se Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije i Bezbednosno-informativnoj agenciji, na čiji odgovor se i dalje čeka. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže da saradnja bezbednosnih službi u ovakvim slučajevima ne bi bila neuobičajena, ali da jeste neuobičajeno to što bezbednosne službe Srbije ćute.
Jeste čudno što naše bezbednosne službe ne dostavljaju ukrajinskim istražnim organima informacije tražene, pogotovo što je borba protiv terorizma nešto što je globalni fenomen i globalni problem, a ukrajinske vlasti pre svega vide to što se kod njih dešava kao problem sa terorizmom.
Iako zvanični Beograd ne priznaje rusku aneksiju Krima i na taj način podržava teritorijalnu celovitost Ukrajine, odnos Srbije prema onome što se dešava u Ukrajini drugačijeg je tonaliteta od njene zvanične spoljne politike. Jedan od poslednjih u nizu primjera je izjava poslanice Donjeg doma Ruske dume sa Krima Natalije Poklonske u Skupštini Srbije, Krim je Rusija, iz aprila 2018. Ovu izjavu niko od zvaničnika Srbije nije komentarisao. Odnos Srbije prema Ukrajini trebalo bi pre svega, ističe Petrović, posmatrati u svetlu njenog odnosa i povezanosti sa Rusijom. Na pitanje da li je odnos Srbije prema Ukrajini ambivalentan, Petrović odgovara.
Principijalno posmatrano jeste, ali opet real politički posmatrano nije, jer Ukrajina ne može da stavi veto na nezavisnost Kosova. Rusija ima znatno jači diplomatsku moć u Ujedinjenim nacijama, stalna članica Saveta bezbednosti, tako da šta te strane jeste razumljivo to što Srbija ima takav odnos, ali principijelno posmatrano jeste ambivalentan odnos.
Učešće državljana Srbije na stranim ratištima i organizovanje učešća u ratovima u inostranstvu izmenama krivičnog zakonika od 2014. godine smatra se krivičnim delom sa zaprećenim kaznama zatvora i do 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je u Kraljevu, gde je održana pokazna antiteroristička vežba bezbednosnih snaga Srbije, da nema nameru da se krije iza naroda oko Kosova, ali i dodao da će građani biti ti koji će da odluče o svojoj budućnosti.
Kada sam rekao da neću da donosim rešenja sam, već da ću da pitam narod i građane, onda su rekli, to koristiš kao smokvin list, da loše odluke sakriješ iza naroda. Ničeg lepog nema oko Kosova što mi možemo ni da dobijemo, ni da ponudimo narodu. Samo muke i teške stvari. Ja ću izaći pred narod i reći šta je moj predlog. Uopšte neću da se krijem. A narod će da donese odluku o svojoj budućnosti.
Rekao je Vučić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I svet. Iako je prvobitno bilo najavljeno da će savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost John Bolton u Moskvi danas da se sretne sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom, Kremlj je u međuvremenu najavio i njegov susret s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Cilj Boltonove posete Moskvi je ugovaranje samita Putin-Trump. Storiju radija Slobodna Evropa priredila Biljana Jovićević.
John Bolton se u Moskvi prvo susreo sa zamjenikom Savjeta za nacionalnu bezbjednost Jurijem Averjanovim, a nakon cjelodnevnih susreta sa Vladimirom Putinom i Sergejom Lavrovim u 18.30 je predviđena preskonferencija na kojoj će eventualno objaviti datum i mjesto susreta američkog i ruskog predsjednika. Prvashodni cilj je pripremiti predstojeći samit Trumpa i Putina, koji bi prema do sada poznatim najavama trebalo da se održi u julu nakon samita NATO-a u Briselu, koji je predviđen za 11. i 12. jul. Sjutradan 13. jula Trump će posjetiti Veliku Britaniju. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov potvrdio je da će se Bolton sastati i sa Vladimirom Putinom.
Da, predsjednik će primiti Boltona u Kremlju i taj sastanak će se održati.
Rekao je Peskov i dodao da očekuje da će Putin odvoriti pitanje, citat, tužnog stanja bilateralnih odnosa dvije zemlje, završen citat. Kao mjesto susreta se pominju Beč i Helsinki, ali Peskov je rekao da ne može niti potvrditi niti demantovati te informacije. Austrijski su mediji ranije ove sedmice objavili da su timovi iz SAD-a i Rusije već u Beču i da pripremaju sastanak za 15. jul. Ipak, jedan američki zvaničnik Reutersu je pod uslovom anonimnosti rekao da je Helsinki vjerovatniji izbor, ali da će konačan stav zavisiti od razgovora koji će Bolton danas imati u Moskvi. Kako navodi TASS, izvori iz ruskih vladinih tijela sada apeluju na sve da prestanu obraćati veliku pažnju na prethodne jastrebovske stavove današnjeg gosta Kremlja.
Najvažnije od svega je šta Trump misli i hoće, a on je više puta izjavio da želi da poboljša odnose.
Rekao je taj zvaničnik ruskoj agenciji, a drugi je kao primjer naveo zaokret američke politike prema Sjevernoj Koreji i podsjetio da je Bolton prije eksplicitno pozivao na bombardovanje Pjongjanga.
Skoro svi u Trumpovom timu sada su jastrebovi, tako da nije važno koji će izaslanik doći u Mosku. Na kraju, na predsjedniku je da odluči.
Rekao je drugi neimenovani ruski zvaničnik. Trump i Putin su se neformalno sreli dva puta od kada je američki predsjednik ušao u Bijelu kuću prošle godine, a telefonom su razgovarali najmanje 8 puta. I demokrate, ali i njegovi republikanci optužuju Trumpa da je previše blag prema Rusiji. Trump je bio veoma jasan i tokom kampanje i nakon preuzimanja dužnosti da želi bolje odnose sa Rusijom i Putinom i vrlo često dijelio komplimente ruskom predsjedniku. Trump je također oštar kritičar istrage američkog ministarstva pravde vlade koju vodi specijalni zastupnik i bivši direktor FBI-a Robert Mueller o optužbama da se Rusija miješala u izbore kao i da su njegovi ljudi sarađivali sa Moskvom. Rusija negira da se miješala i pored značajnih dokaza koji to potvrđuju, a Trump kaže da nije bilo saradnje. Mallerova istraga do sada je proizvela 19 optužnica i nekoliko priznanja krivice, dok je šef Trumpove izborne kampanje Paul Manafort nedavno završio u zatvoru zbog pokušaja uticaja na potencijalne svjedoke istrage.
I ostale vesti sveta. Američki okružni sudija Dana Sabra u San Diegu naložio je američkim graničnim vlastima da spoje razdvojene imigrantske porodice u roku od 30 dana. Ukoliko su deca mlađa od 5 godina, moraju biti vraćena svojim roditeljima u roku od 14 dana. Razgovori nemačke kancelarke Angele Merkel i vođa dve druge partije u vladajućoj koaliciji nisu noćas doveli do rješenja spora u vezi sa tretmanom migranata na nemačkoj granici. CSU, sestrenska partija Demohrišćanske unije Angele Merkel, želi da tražioci azila registrovani u nekoj drugoj zemlji Evropske unije sa granice budu vraćeni nazad. Nemački spasilački brod sa više od 200 migranata šesti dan čeka u Sredozemlju kod Malte, pošto se države Evropske unije nisu dogovorile o planu za ravnopravnu raspodelu migranata s broda. Italija je saopštila da je postignut sporazum i da će brod pristati na Malti, međutim Malta je kasnije ukazala da nema šireg sporazuma i da je samo 4 zemlje izrazilo spremnost da prihvati migrante. Albanski premijer Edi Rama kategorički je odbio da njegova zemlja otvori kampove za migrante spasene u moru. Nikad nećemo prihvatiti takve kampove za evropske izbjeglice, jer to se svodi na istovarivanje očajnih ljudi koje niko neće, bilo gde, kao toksički otpad, rekao je Rama za nemački list Bild. Izbjeglička kriza treba da se rešava nezavisno od sadašnje faze naših nastojanja da pristupimo Uniji, rekao je on. Više od 12 raketa ispaljeno iz pojasa Gaze na jug Izraela, saopštila je izraelska vojska. Tome je prethodio napad Izraela na vozilo militanata Hamasa umešanih u puštanje preko granice zmajeva sa zapaljivim materijalom koji su izazivali požare u posljednjim nedjeljama, dodaje se u vojnom saopštenju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom vesti dana. Mirjana Marković osuđena na godinu dana zatvora. Vučić: neću da se krijem iza naroda sa predlogom za Kosovo. Dobrovoljci iz Srbije pod istragom ukrajinskog tužilaštva. Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost kod Putina. Nemački brod s više od 200 migranata i dalje čeka u Sredozemlju. Za sutra najavljena kiša i temperatura do 22 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Uoči 70-godišnjice rezolucije Inform biroa, Vesna Teršeli, čelnica nevladine organizacije za suočavanje s prošlošću dokumenta, za Radio Slobodna Evropa kaže:
ključni zadatak je sada zaštititi Goli i Grgur i pripremiti konzervatorsku podlogu za trajnu zaštitu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oko 100 članova porodica ubijenih civila u Višegradu položili su cveće na ulazu u prostorije u kojima su polovinom juna 92. godine živi zapaljeni članovi njihovih porodica. U junu 92. u kući Adema Omeragića u Pionirskoj ulici ubijeno je 57 civila. 13 dana kasnije na Bikavcu u kući Mehe Aljića ubijeno je više od 70 osoba koje su također zapaljene. Za ove zločine do sada su kažnjeni Milad i Sredoje Lukić, koji su osuđeni na doživotno, odnosno na 27 godina zatvora. Pre nekoliko dana Francuska je Bosni i Hercegovini izručila Radomira Šušnjera, koji se tereti za zločin u Pionirskoj ulici. Holandski dokumentarni fotograf Willem Polstra tokom 5 godina svojim objektivom beležio je događaje i lične priče ljudi na postratnom Kosovu, kao i dugoročne posljedice rata na njihov svakodnevni život. Taj projekat Polstra je prezentovao pred publikom u Beogradu na izložbi pod nazivom Za Hanu, buduće priče iz prošlosti, koja je ove sedmice otvorena u ustanovi kulture Parobrod, zabeležio Dušan Komarčević.
Holandski fotograf William Polstra je od 2012. do 2017. godine beležio svakodnevicu žitelja Kosova. No okidač da se upusti u tu avanturu pronašao je u jednoj staroj kutiji sa porodičnom zaostavštinom nakon smrti oca Alberta i majke Hane, po kojoj ova izložba i nosi naziv.
My father died in 2011.
Moj otac je umro 2011. pre 7 godina. Ostavio mi je kutiju sa svakojakim informacijama. U njoj su bili dokumenti o njegovom radu za naciste tokom Drugog svjetskog rata u Berlinu. Bile su tu i dve knjige o porodičnom stablu s majčine strane. Moja majka bila je jevrejka. Odneo sam te knjige u logor Westerbork, što je bio tranzitni logor za Auschwitz i druge logore. Tamo su pronašli 92 imena članova moje porodice koji su ubijeni ili se još uvek vode kao nestali. Priču mojih roditelja prebacio sam u sadašnjost i tako sam došao na Kosovo. Ništa nisam znao o tome, nikad nisam bio na Balkanu. Želeo sam da učim i da vidim kako je to bilo.
Na Kosovo je došao više od decenije od završetka rata. Ratni ožiljci, međutim, bili su još uvek sveži. Tokom petogodišnjeg projekta je, kaže, naučio da u oružanim sukobima najviše pate oni koji nisu u politici.
Ono što sam najviše naučio, a mislim da je o tome i ovaj projekat, da su političari ti koji se bore za istoriju, koji tvrde ovo ili ono i tome slično, a obični ljudi samo žele mir, žele da popiju kafu s prijateljima, ali na kraju oni su žrtve. Nema veze kuda idete. Žena na onoj fotografiji je rekla, svaka majka pati kada joj ubiju dete. Nema veze da li je Srpkinja ili Albanka, obe pate.
Polazeći upravo od ideje da je važno izdići se iznad etničkih i verskih podela, fondacija Viljama Polstra, For Hana, je u prateći program Beogradske izložbe uvrstila i master klas radionicu za mlade fotografe sa Kosova i Srbije.
Pokušavamo da ih obrazujemo kako da iznesu svoju priču kao fotografi. Imate ideju i želite da ispričate svoju priču, ali morate da znate kako i koja je srž vaše priče.
Kaže Lotte Prong, producentkinja u fondaciji For Hana. Priče koje William Polstra beleži na svojim radovima zasnivaju se na portretima, pejzažima i atmosferi sa sportskih događaja, protesta ili porodičnih proslava. Na taj način ovaj 62-godišnji fotograf sklapa mozaik jednog ratom i etničkim podelama fragmentiranog društva. Ono što ga posebno privlači su priče ljudi koji pokušavaju da nadiđu podignute zidove.
To su Ida i Bojan. Ida je poreklom iz Tirane, Bojan je iz Beograda. Oboje su studirali na Kosovu, tako su se upoznali. Živjeli su u Prištini. Ida je advokatica, Bojan je menadžer za marketing. Živjeli su u Tirani, gde Bojan nije mogao da se zaposli. Živjeli su u Beogradu, gde Ida nije mogla da nađe posao. Također im je bilo teško da se uklope u zajednicu. Zato su rekli, idemo u Njujork da izgradimo novi život zajedno. To pomalo ima veze i sa mojim roditeljima, jer nemojte zaboraviti da su se oni upoznali 1947. Moja prabaka izgubila je 3 sestre, što ja nisam znao. A onda moja majka jevrejka dolazi sa momkom koji je radio za neprijatelje. Moje baki se nije dopao moj otac i izgubili su mnogo prijatelja, ali je njihova ljubav bila jača. Mislim da je isto bilo i sa Bojanom i Idom, ali su se na kraju odselili.
Sa ovim i drugim pričama beogradska publika će moći da se upozna do 13. jula, do kada traje izložba u ustanovi kulture Parobrod. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još uvek traju pregovori dela malinara i ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića o uslovima otkupa i cene maline. Više detalja ima Novka Ilić.
Imamo podršku vlade u nameri da se uredi situacija na tržištu. Ovogodišnji rod je zbog vremenskih prilika skoro duplo manji od prošlogodišnjeg i bit će oko 2,5 tone po hektaru, kaže Dobrivoje Radović i dodaje, najlakše je ići na proteste. Trebalo je od početka pregovarati sa vladom.
Na ovom sastanku je dogovoreno konkretno ono što smo tražili na prvom sastanku, da se normalizuje tržište, da se ljudi koji su prestali u otkup da se vrate, da ljudi ne bacaju malinu i oko klasiranja. Mislim da vlada Republike Srbije je stala iza poljoprivrednih proizvođača, mene to nije stid da ponovim. iz razloga što radi se nešto na terenu. Ostalo nam je najugroženije taj dio brdsko-planinskog područja Ivanjice, Zlatiborskog i Moravičkog okruga, gdje će na cijeni naravno da se radi na tu akutnu koja je 125 dinara. Već je sastanak planiran za sljedeću sedmicu, vidjet ćemo u tom četvrtom sastanku, mislim da ne mogu vam reći o čemu se radi. Radi su inspekcijama, gdje su iskontrolisati da je uključeno i MUP i svi. Znači imamo te cijene koje su od 50-60 dinara, znači po jedinim mjestima koje ne da su niske, nego to su cijene koje ubijaju sve nas poljoprivredne proizvođače. Sve ispod cijene prosječne izvozne griza koja je bila 2017. na 18. godine, to je euro 75, mislim da od toga nećemo odustajati, ali bez ovih pomaka što je vlada stala, mislim da ništa ne bi sami mogli da uradimo. Još jednom ponavljam, najlakše izaći na proteste i nije problem da izađemo, ali bi sve pregovore koje smo imali tri puta na sebi propalo vodu.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Vujović istakao je poslije sastanka sa malinarima da je Republička poljoprivredna inspekcija zajedno sa tržišnom intenzivirala kontrolu hladnjačara na području cijele Srbije i da se kontrolišu uslovi otkupa. Ovih dana zbog obilnih padavina sve je više maline druge klase sa prisustvom buđi.
Ostvarujemo zajedno sa tržišnom inspekcijom široko prisustvo na svim mjestima na kojima se otkupljuje malina, kontrolišemo hladnjače, ne samo u Zlatiborskom i Moravičkom okrugu, nego pokušavamo budemo na svim onim mjestima na kojima se malina otkupljuje. Imamo određene nepravilnosti naravno na terenu kao poljoprivredna inspekcija, sankcionišemo ih. Imali smo par slučajeva gdje smo i zabranjivali rad određenim hladnjačama. Ono što je važno, ovoga puta znači poljoprivredna inspekcija kao i uvijek ne stavlja se ni na jednu stranu, znači niti na stranu proizvođača niti hladnjačara.
Sljedeći sastanak je prema najavi malinara naredne nedjelje kada treba da se pregovara i sa najvećim izvoznicima maline iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A u Hrvatskoj pred sutrašnju 70. godišnjicu rezolucije Informbiroa nevladine organizacije upozoravaju da se ništa ne radi na očuvanju zatvorskog kompleksa Goli otok. One među njima koje čuvaju sećanje na 14.000 nekadašnjih logoraša kažu da se radi o političkim žrtvama nekadašnjeg jugoslovenskog totalitarnog sistema koje treba pamtiti kao i sve druge žrtve svih režima koji nisu trpeli opoziciju. Zagreb i Jeni Zević.
Nakon što je 1. lipnja 2016. zaslugom udruge Goli otok Ante Zemljar uspostavljen trogodišnji režim preventivne zaštite nekadašnjeg zatvorskog kompleksa na Golom otoku i susjednom otočiću Sveti Grgur, gdje su zatvorani i preodgajani informirovci, nije ništa učinjeno da se uspostavi sustav trajne zaštite, upozorila je u ime Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić.
Ključni zadatak je sada zaštititi Goli i Grgur i pripremiti konzervatorsku podlogu za trajnu zaštitu kako bi preventivna zaštita od 1.6.2016. postala trajna.
Trošak izrade konzervatorske podloge i valorizacije negdje između 20 i 55 tisuća eura. Ministarstvo kulture nikako da odobri taj novac i ako ništa drugo, ona predlaže da se pokrene crowdfunding kampanja kojom bi se napravilo prve korake prema trajnoj zaštiti zatvorskog kompleksa na Golom otoku i Svetom Grgoru. Kako su rijetki zatvorski kompleksi za zatvaranje i preodgoj političkih zatvorenika preživjeli ovih 30 godina tranzicije od Rusije do jugoistočne Europe, Dokumenta predlaže da se u obnovljenom i sređenom zatvorskom kompleksu na Golom otoku formira obrazovni centar o političkom nasilju za sve postsocijalističke zemlje. Formalno, između općina Rab i Lopar već godinama se vodi sudski spor oko vlasništva nad Golim otokom, što onemogućuje apliciranje za europska sredstva. Govoreći u ime nevladine udruge Goli otok Ante Zemljar, liberalni intelektualac i bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević, čiji otac također bio zatočenik Golog otoka, iako nije bio Staljinov obožavatelj, upozorio je da žrtve Golog otoka, s obzirom na njihovu raznorodnu nacionalnu pripadnost, nisu mogle biti u postsocijalističkom razdoblju nacionalizirane i upotrebljene kao politički argument protiv ovih ili onih i postoji opasnost da ih se zaboravi.
Žrtve Golog otoka su političke žrtve jugoslavenskog komunističkog režima i one trebaju biti zapamćene kao i druge žrtve tog i drugih političkih režima koji nisu trpili političku opoziciju.
Na Golom otoku i Svetom Grguri od 1949. do 1956. kada je to postao zatvor za kriminalce, bilo zatvoreno oko 14.000 ljudi. Ubijeno je, poginulo ili umrlo od posljedica bolesti i neljudskih uvjeta njih oko 600. Za Radio Slobodne Evrope iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evo nas u posljednjim trenucima emisije kada podsjećamo na vesti dana. Mirjana Marković osuđena na godinu dana zatvora. Vučić: neću da se krijem iza naroda s predlogom za Kosovo. Dobrovoljci iz Srbije pod istragom ukrajinskog tužilaštva. Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost kod Putina. Nemački brod sa više od 200 migranata i dalje čeka u Sredozemlju. Za sutra meteorolozi najavili kišu i temperaturu do 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.